Forseti. Það var dálítið óljóst svar eins og fyrr þegar ég hef spurt þessara spurninga hér í umræðum á þingi um þessa tillögu sjálfstæðismanna. Það er skattahækkanir sem ég taldi upp hér áðan, það er að segja hækkun á tekjuskatti einstaklinga, almennt bensíngjald hækkun upp á 12,5%, sérstakt bensíngjald hækkun upp á 12,5%, olíugjald hækkun upp á 12,5%, kílómetragjald hækkun upp á 12,5%, áfengisgjald á bjór, léttvín, sterktvín hækkun upp á 12,5%, tóbaksgjald hækkun upp á 12,5%, bifreiðagjald hækkun upp á 12,5%. Voru það skattahækkanir sem að ríkisstjórn sú sem að háttvirtu þingmaður sat í sem menntamálaráðherra greip til og tóku gildi 12. desember 2008. Og voru fyrstu viðbrögð þeirra ríkisstjórnar við því efnahagsáfalli sem þá dundi á landinu og gripið var til varandi tekjuöflunar auk þessa að taka upp það fjárlaga frumvarp sem þá var til umræðu hér á þingi og reynt að draga úr útgjöldum rétt eins og er verið að gera í dag. Það er að segja gripið til skattahækkana og gripið til útgjalda minnkunar hjá ríkinu á sama tíma. Er verið að tala er háttvirtur þingmaður, er sjálfstæðisflokkurinn að tala að afturkalla sínar eigin skattahækkanir sem við gripið til við upphaf og í kjölfar kreppunar haustið 2008 eða eingöngu það sem að gripið hefur verið til síðan þá var vegna þess að umræðan er dálítið skökk um þá skatta og hlutfall skatta í þjóðatekjum í ár miðað við það sem var hér árum áður. Árið 2007 var tekjuskattur á lögaðal 2,8%, það er 1,11% í ár. Árið 2006 var tekjuskattur einstaklinga 8,89% af vergi þjóðarframleiðslu, en 7,32% í ár. Skattar alls árið 2005 voru 32,65% af vergi þjóðarframleiðslu en 25,8% í ár. Þetta er svo viðmiðun sem gerir það okkur samanburð að hæfi önnur lönd, það er að segja hvað er mikið hluti af tekjum og útgjöldum er að vergi þjóðarframleiðslu hverju sinni.